söylemezsiniz?
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Bakım can bakım can sana kurban bakım.
Başı benim Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da İrmən Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram. 5 fevral çərşənbə axşamı. Bugün nədən danışırıq? Bugün Qara Qarayevin 90 illik yubileyi dəzi dünyalar. Hansı Qara Qarayevi tanıyır və hansı Qara Qarayevi tanımırıq? Bugünkü sualımız belədir. Bir də ki, Bakı hansı şəxsiyyətlərlə fəxr edir? Qonuqlarımız ünlü bəstəçi Azər Rzayev və tanınmış kulturoloq alim Profesor Rəhman Bədəlov. Tanıdığımız Qarayevi, tanımadığımız Qarayevdən nələr fərqləndirir? Qara Qarayev hansı ailədə və hansı mühitdə dünyaya göz açıb? Məşhur uşaq həkimi Əbülfəz Qarayevin övladı nədən peşəkar musiqiyə bağlanıb? Qara Qarayev nə vaxtdan yetkin sənətçi sayılıb? Qara Qarayev adiliyi aşan insandır, yoxsa sadəcə öz sahəsinin yüksək peşəkarı? Qara Qarayevin varlığı hansı sualları cavablayır və hansı yeni suallar doğurur? O hansı mədəniyyətin yetirməsidir və hansı mədəniyyətlərdən yararlanıb? Bir sənətçi və bir şəxsiyyət kimi onun hansı özəllikləri diqqət çəkib? Kimlər Qara Qarayevin sənət ustadı olub və onun özü kimlərin ustadı sayılır? Qara Qarayevi kimlər sevir və niyə sevirlər? Qara Qarayevi kimlər sevməyib və niyə sevməyiblər? Məşhur bəstəçi niyə öz sənətini sürücülərlə müqayisə edib və ya gənclərə nə vaxt musiqi eksperimentləri ilə məşğul olmağı məsləhət görüb və sair və ilaxır suallarını birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi deyim: 406-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyim, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Mərəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Avropa Şurası məruzəçiləri həbsdəki jurnalistlərə baş çəkəcəklər. Mirzə Sakit bugün müalicə müəssisəsində köçürülə bilər. Bugün Amerikada ilkin prezident seçkisi keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Şurası məruzəçilərinin Bakıya səfəri davam edir. Bugün onlar rəsmilərlə görüşməlidir. Məruzəçilərin həm də həbsdəki jurnalistlərə, xəstə məhbuslara baş çəkəcəyi gözlənir. Məruzəçilərin səfərinin məqsədi ölkədə seçki qabağı vəziyyətlə tanış olmaq, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə necə əməl elədiyini yoxlamaqdır. Səfərin yekunlarına əsasən hesabat hazırlanacaq. Dünən məruzəçilər hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüblər. Həm məruzəçi Andres Herker deyib ki, Azərbaycanda hər inkişafın arxasında gerilmə görürlər. Avropa Birliyinin nümayəndə heyəti isə bugün Tiflisdə görüşlər keçirəcək. Dünən heyət Bakıda olub. Avropa Birliyinin komissarı Benita Ferreira Waldner deyib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir, amma demokratiyanın da inkişafı üçün çox iş görmək lazımdır. Qurumun indiki sədri Dimitri Rupel bu ilki seçkinin Azərbaycan üçün fürsət olduğunu deyib.
Biz prezidentin jurnalistləri əfv etməsi və bu kimi başqa addımlara sevinirik, amma biz əlbəttə demokratik prosesin davam eləməsinə çalışırıq. Hesab edirik ki, bu ilki prezident seçkisi bir fürsət olacaq. Azərbaycanın Avropa dəyərlərinə sadiqliyini göstərmək və Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq üçün fürsət olacaq.
Dimitri Rupel. Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakiti bugün müalicə müəssisəsinə apara bilərlər. Penitensiar xidmətdən Mehman Sadıxov deyib ki, məsələni indi rəhbərliklə müzakirə edirlər. Sadıxovun sözünə görə Mirzə Sakit bugün aclığı dayandıracaq. Mirzə Sakit dünən yenə aclığa başlamışdı. Yaxınlarının dediyinə görə onun vəziyyəti pisləşib, ayaqları quruduğundan yeriyə bilmir. Ürəyində kəskin ağrılar var. Bugün ona Avropa Şurasının məruzəçiləri də baş çəkməlidir. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutundan Emin Hüseynov.
Dünən biz Andres Serkin və Yevgeniya Zivkova ilə görüşdə Andres Serkin xüsusilə vurğuladı ki, bugün həbsdəki jurnalistlərlə görüşləri planlaşdırılıbdır. Xüsusilə də vurğulayıb ki, Mirzə Sakit aclıq edən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanıb satirik jurnalist Mirzə Sakitə də baş çəkəcək.
Emin Hüseynov. Mirzə Sakit hökuməti tənqid edən yazılarına görə tanınır. Onu narkotik saxlamaq ittihamı ilə həbs eləyiblər. Huliqanlıqda günahlandırılan jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi təxirə salınıb. Səbəb vəkillərin probleminin olmaması, məhkəməyə gələ bilməməsidir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid Vüsal Həsənov adlı şəxsi döyməkdə ittiham olunur. O ittihamı rədd edir, yazılarına görə ona böhtan atıldığını deyir. Məhkəmə fevralın 12-si davam edəcək. Keçmiş nazir Fərhad Əliyevin anası İlham Əliyevə teleqram vurub, oğlunun müalicəsi üçün şərait yaradılmasını istəyir. Vəkilləri də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə teleqram vurublar. Bu barədə Fərhad Əliyevin vəkillərindən İsaxan Aşurov məlumat verib.
Görür ki, görüşə gələ bilmir bu
adam sifəti şişibdi, ayaqları şişib, əlləri saralıbdı. Və bu vəziyyətdədir, biz bunun nə olduğunu bilmirik.
İsaxan Aşırov
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün Amerikada, Amerikalıların dili ilə desək, super çərşənbə axşamıdır. Çünki bugün Amerikada ilkin prezident seçkisi keçirilir. 20 böyük ştatda, o cümlədən Kaliforniya, New York, New Jersey-də səs vermə olacaq. Respublikaçılardan senator John McCain-in qalib gələcəyi gözlənir. Demokratlar arasında isə sorğulara görə həm Hillary Clinton, həm də Barack Obama irəlidədir. İlkin seçki keçirilən ştatların əksərində bu iki demokrat çiyin-çiyinə irəliləyir. Türk təyyarələri yenə Şimali İraqı bombalayıblar. Bunu İraqın Kürd vilayətinin rəsmiləri deyir. Kürd rəsmilərin yaydığı məlumata görə bombardman 1 saat davam edib. Təlafat barədə məlumat yoxdur. Türkiyə deyir ki, İraqın şimalında Kürd yaraqları gizlənir. Onlar Türkiyəyə hücumları təşkil edirlər. Və sonda Microsoft Yahoo-nu onun təklifini qəbul eləməyə çağırıb. Microsoft şirkəti Yahoo-nu almaq üçün 44 milyard yarım dollar təklif edir. Təklif keçən cümə günü elan olunub, Yahoo məsələyə baxmalı olduğunu bildirib. Əslində, Yahoo ən iri web axtarış maşını Google-a rəqabətə dözmür və itirməkdədir. Microsoftun da məqsədi nisbətən zəif axtarış vasitəsi sayılan Yahoo-nu almaqla Google-a rəqabətə davam gətirməkdir. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Rəsul Rıza, böyük bəstəkar haqqında kiçik qeydlər. 38-ci ilin fevral ayı idi. Onda Qara 20 yaşlı cavan, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının tələbəsi idi. Mənim də 28 yaşıma lap az qalmışdı. 38-ci il Moskva dekadasının proqramı demək olar ki, hazır idi. Koroğlu, Nərgiz operaları, başqa vokal nömrələr dönə-dönə gözdən keçirilmişdi, bəyənilmişdi. Bir gün Qara yeni bir kantada yazmaq istədiyini, bu arzunun gecə-gündüz onu rahat buraxmadığını söylədi. Söz qoyduq, 2-3 gündə mahnının mətni hazır oldu. Qara görünmürdü. Bir neçə gün onu gördüm deyən olmadı. Bunu da deyim ki, o zaman mən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru idim. Qara bədii rəhbər Üzeyir Hacıbəyova assistentliyi edirdi. Gənc dostumuzun bir neçə gün görünməməsi bizi nigaran etməyə başlamışdı. Bu intizar çox çəkmədi. Bir gün Qara yeni kantatanın hazır notları ilə gəldi. Üzeyirin təqdirini alandan sonra məşq başlandı. Bu, Könül Nəğməsi adlı kantata idi. Dekada zamanı Moskva mətbuatında Azərbaycan incəsənəti yüksək qiymət aldı. Məqalələrdən birində Qaranın Könül Nəğməsi konsert proqramı içində xüsus qeyd olundu. Bakıda bu kantatanın baxışı zamanı böyük Üzeyirin dedikləri öz yerini tutdu. O kantatanın musiqi müəllifi haqqında demişdi, bu cavan çox irəli gedəcək. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailı sizləri təkrar salamlayıram əziz dinləyənlər. 5 fevral bugün Qara Qarayevin, görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin 90 illik yubileyi günüdür. Hansı Qara Qarayevi tanıyır və hansı Qara Qarayevi tanımırıq bugün sualımız belədir. ...1918. il fevralın 5-də Bakıda doğuldu. Cumhuriyyətin doğulmağına bir neçə ay qalmış. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu bəstəkarı Cumhuriyyətin yaşıdır demək olar. Elə deyilmi, Rəhman bəy? Xoş gördük sizi də. Bugünkü qonaqlarımız ünlü bəstəkçi Azər Rızaev və tanımış ki, kulturoloq alim Profesor Rəhman Bədəlov əziz dinləyənlər. Azər bəylə biz telefon bağlantısı qurmalıydıq. Çünki bilirsiniz, Azər bəy 78 yaşı var. Allah can sağlığı versin Azər bəyə. O dedi ki, mən bugün qəbrisinə gedə bilməyəcəm. Ona görə evdəyəm. Mən onunla telefon bağlantısı qurmaq qərarına gəldim. Amma indi telefonu cavab vermir. Görünür, o da fikrini dəyişib.
Bəlkə dəyişməyib.
Bəlkə indi bütün veriliş boyu fərəh çalışacaq onunla. əlaqə qurmağa çalışsın, amma kulturoloq, alim, professor Rəhman Bədəlov nə yaxşı ki studiyamızdadır. Bir də xoş gördük, professor.
Sağ olun.
Bugün bildiyiniz kimi dahi bəstəkar Qara Qarayev anırıq, əziz dinləyənlər. Sözü verirəm Fərəhə, qoy görək Bakıda nə var, nə yox, sonra mövzumuza qayıdarıq.
Bugün əvvəlcə onu deyim ki, Bakıda sabit, yağmursuz və mülayim hava şəraiti var. Yaxın 2-3 gün ərzində də Respublikamız ərazisində də elə hava şəraiti bu cür olaraq qalacaq. Yaxın günlər ərzində cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu da iqlim norması daxilində olacaq. Bakıda havanın temperaturu 5-8 dərəcə, rayonlarda isə 5-9 dərəcə isti olacaq. Axşam da 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti proqnozlaşdırılır. Yollarda nəqliyyat daşıyan avtobusların reydlər davam edir. Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə şəhər daxili sərnişin daşımada reydlər zamanı 300-dən çox mikroavtobus saxlanılıb. Onların əksəriyyəti salonda ayaq üstə normadan artıq sərnişin götürdüyünə görə bu belə deyək cərimə meydançasına salınıb onların avtobusları. Amma onlarla mikroavtobus var ki, onların sürücüləri qanun pozuntusuna yol verdiklərinə görə meydançaya salınıblar. Məlum olub ki, bu mikroavtobusların sükan arxasında oturanların əksəriyyətinin sürücülük vəsiqəsi yox imiş. Bəzi hallarda ümumiyyətlə
gör biz öz həyatımızı kimlərə bəli deyilmi professor?
Və hələ gerisinə qulaqsın siz. Bəzi hallarda müvafiq kateqoriyası olmayan sürücülər də iri tutumlu avtobus idarə etdikləri üzə çıxıb. Ayaq üstə sərnişin daşıdığına görə 50-dən çox sürücünün vəsiqəsinə 3 bal yazılıb və bu balla yanaşı onlar həm də cərimə olunublar. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəmə prosesi davam edəcək. Bugün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun ingilis dilində hazırlayıb nəşr etdirdiyi Azərbaycanın Gömrük Tarixi kitabının təqdimat mərasimi baş tutmalıdır. Bugün həm də hazırda bu dəqiqələrdə Bakı Baş Təhsil İdarəsində mətbuat konfransı keçirilir. Çox güman ki, Bakı məktəblərində bir hansı layihə ilə bağlı məlumat veriləcək. Azadlıq radiosunun əməkdaşı orada həm mətbuat konfransındadır. Media hüquqları mərkəzi isə insan haqlarının vəziyyətinə dair jurnalist tədqiqatları mövzusunda bir müsabiqə elan edirlər. Media hüquqları mərkəzi hesab edir ki, hazırda bu vəziyyətdə Azərbaycanda vəziyyət çox pisdir və buna görə də həmin halların aşkarlanması və onlara diqqət yetirilməsi üçün belə bir jurnalist müsabiqəsi elan etmək qərarına gəlib. Bugündən isə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidməti Bakıda reydlərə başlayacaq. Bu reydlər isə əsasən İAŞ mərkəzlərində ticarət məsələlərində keçiriləcək. Məqsəd də nədir? Məqsəd murdarlanmış heyvan cəmdəklərinin saxlandığı yerləri aşkarlamaqdır.
Bəli, son vaxtlar belə şeylər danışılır.
Bəli, bundan bir neçə gün əvvəl 3 gün ərzində bir reyd keçirilib və məlum olub ki, İAŞ-a emal ticarət məsələlərində satılan həm də istifadə edilən ətlərin keyfiyyətində ciddi problem var. Ona görə də reydləri davam etdirmək qərarı gəldi. Dünən isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binasında yanğın baş verib. Bu qurumun binası ilə içəri şəhərin qala divarları arasında yığılmış sibil tullantılarından başlanıb yanğın. Sonradansa yanğın icra hakimiyyətinin elektrik xəttini sıradan çıxarıb, həmin ocağı yanğın söndürənlər yarım saat ərzində söndürə biliblər. Səbani rayon məhkəməsində isə Adil İskəndərov 3 ünvanında yerləşən sakinlərin iddiası üzrə proses başlayıb. Bu binanın sakinləri iddia edirlər ki, Səbani rayon icra hakimiyyəti onları zorla binadan çıxarır. Əslində bina qəza vəziyyətində deyil. Çünki istəyirlər ki, yəni iddiaya görə bu binanı söküb yerində biznes mərkəz tikmək istəyirlər. Çünki bu bina şəhərin mərkəzinə yerləşsə də onlara sakinlərə ətrafdakı ətraflarda, yəni yeni Samalda tikilməmiş binalarda ev təklif olunur. Hazırda məhkəmə prosesi davam edir. Onu deyim ki, yeri gəlmişdən yəni məcburi evindən çıxarılma faktlarından biri haqqında da Can Bakının elektron poçtuna bir məktub gəlmişdi. Biz dünən almışıq həmin məktubu və o məktubun müəllifinə əlaqə saxlayıb o məsələni də araşdırmağa çalışacaq. Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları üzrə NET 2008 milli müsabiqənin keçirilməsi qrafiki artıq təsdiqlənib. Bir hadisə də baş verir, mən onu da istərdim deyim. Pirşağı Qızılqum yolunda dəniz kənarına işlənməmiş telefon qabları, qobruları və adaptorlar atılıb. Bu məlumat Anispress-ə verilib. Qızılqum sanatoriyasında məskunlanmış məcburi köçkünlər bu məlumatı veriblər. Onlar deyirlər ki, telefon aksesuarlarının dəniz kənarına 2 KAMAZ markalı yük maşını gətirir.
Yəni, belə çoxdur.
Böyük. Bəli, çox miqdarda 2 yük maşını ilə. Lakin onların hansı firmaya və yaxud mağazaya məxsus olması olması məlum olmayıb. Köçkünlər bildiriblər ki, uşaqlar atılmış aksesuarları götürmək istəyiblər, götürüblər evə. Bu da onları narahat edir. Çünki ola bilər ki, bunlar insan səhhəti üçün təhlükəli olsunlar. Bir də Bakıda neft muzeyi yaradılacaq. Bakıda artıq dünən Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Neft muzeyinin yaradılması Respublikanın neft sahnaməsinin öyrənilməsi və təbliğinin gücləndirilməsi məqsədi ilə əsaslandırılır. Bu qədər Bakıda olub keçənlər barədə.
Oldu, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fəraz Sabir qızı idi. Can Bakı isə davam edir əziz dinləyənlər. Bugün Qara Qarayevin 90 illik yubileyidir, bayaq dediyim kimi. Fəxri xiyabanda onun qəbri üstündə artıq mərasim başlanıb. Saat 12-də bizim reportyorumuz da oradadır. Biz səhlalik onun musiqisinə qulaq asaq deyirəm. Can Bakı davam edir. Bugün Qara Qarayevin, məşhur bəstəkarı Qara Qarayevin 90 illik yubileyidir. Hansı Qara Qarayevi tanıyır və hansı Qara Qarayevi tanımırıq? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız ünlü bəstəkar Azər Qızayev və tanınmış kulturoloq alim Professor Rəhman Bədəlov olmalıdır. Azər müəllim hələ də telefonu götürmür və mən söhbəti Professor Rəhman Bədəlovla etməli olam. Professor, necə bilirsiniz, tanıdığımız Qarayevi tanımadığımız Qarayevdən nələr fərqləndirir?
Çətin sualdır, gözlənilməz sualdır, amma mı? Çalışaram və fikirləşim. Yəni, belə deyək də, itiraf eləyək ki, və bundan qorxmayaq ki, məsələn, o Zeyrin musiqisi Azərbaycan xalqına daha yaxındır, nəinki Qaranın musiqisi.
Bəli, təbii ki.
Qara musiqisi müəyyən mənada elitardır. Və bir çox adamlar, mən məsələn təəssüf eləyirəm ki, yəni qara ilə fəxr eləyirlər, amma ola bilər ki, onların fanatikasında qaranın əsəri yoxdur. Amma mən yəni buna qədər qorxulu saymıram, ona görə ki, qara artıq həmişəlik bizim mədəniyyətə həkk olub və dönə-dönə onun dirçəlişi olacaq. Yəni bircə yubiley vaxtları yox, adi vaxtlarda da kimsə nəzəriyyəçi yaxud ifaçı yaxud elə adı musiqi həvəskarı qaranın əsərinə müraciət edəcək və dönə-dönə Qarana musiqisi, Azərbaycan musiqisinə təkan verəcək.
Bəli.
Ona görə mən yəni mən qorxuram ola ki, Qaranın musiqisi o qədər yayılmıyor. Halbuki məsələ əsərlər var ki, onlar təbii o Zeyir bəyin əsərləri qədər məşhurdur artıq. Məsələn, varsı səsləndirdiniz.
Bəli.
Amma mən deyərdim ki, Qaranın şəxsiyyəti 20-ci əsrdə bizim ən maraqlı, ən zəngin şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni mən birisi musiqi demədim, bədəiyyət dedim. Yəni mən bunu bilərikdən elədim. Yəni təbii musiqi üçün də böyük bir şəxsiyyətdir, amma bircə musiqi üçün yox. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə bizim mədəniyyətdə 20-ci əsrin bədi dilini mənimsəmək baxımından bəlkə Qara o yolları açdı. Yəni o yollarla bircə musiqiçilər yox, o yollarla bəlkə yazıçılar da getdi, o yollarla sözsüz ki, rəssamlar da getdi. Və mədəniyyət ümumiyyətlə Avropalaşdı, belə deyək. Yəni, yaxşı mənada Avropalaşdı. Və hətta o dövrdə bir çox adamlar elə gəlirdi ki, o Avropalaşmaq, o Zeyir bəyin irsindən kənarlaşmaqdır. Vaxt getdi, başa çıxdıq ki, o elə deyil. Yəni, əslində, məsələ ondadır ki, o proses bəlkə bəyən edir, dramatik proses idi. Yəni, musiqi üçün yox, hər bir mədəniyyət üçün, yəni, qlobal dünyada yaşamaq, Avropalaşmaq və özünü itirmək bu problemdir. Və o problemi biz indi də yaşayırıq. Amma hər halda bu mənada bizim müəyyən mənada, yenə deyir, müəyyən kontekstdən söhbət gedir. Müəyyən mənada əyalətdən bizi çıxartmaq. Məsələn, vaxtı ilə Zərdabi, bilirsiniz ki, əyalətdən məktublar yazırdı.
Bəli, bəli.
Yəni, hər dəfə bizdə elə adamlar tapılır ki, bizi o əyalətdən çıxarır. Ya hər məhəllənin öz belə deyək, qəhrəmanı var. Çox vaxt o qəhrəman faciəvi qəhrəmandır. Ona görə ki, zaman elə buna hazır olmur. Yəni bu funksiyanı nə vaxtsa Zərdabi elədi, nə vaxtsa Zeyirbi elədi, nə vaxtsa Mirzə Cəlil elədi, nə bilim və s. və s. və s. Amma yeni dövrdə Qara elədi. Qara doğrudan da siz mən heç fikir verməmişdim. 18 il SSR-ə qədər yaşayan dövrdə. Amma mən elə deyərəm, Qara həm Sovet dövrünü yaşadı. Həm də Sovet dövrünü aşdı. Yəni ona baxmayaraq ki, fiziki mənada o Sovet dövründə yaşayırdı. Amma müəyyən mənada və bəlkə Sovet mühitində o aşanlardan biri oldu. Və 60-cı illərin havasını elə bir Qara gətirdi. Halbuki o nəslin nümayəndəsi deyildi.
Yəni o bütün o siz o nəslin nümayəndəsisiniz.
Mən o nəslin nümayəndəsiyəm, amma mən deyə bilmərəm ki, yəni mən 60-cı ildə fəal olmuşam. Mən həmişə düşünürəm ki, mənə qəribə bir bacarıq var. Yəni mən kənardan baxırdım, seyirci kimi baxırdım. Mənə hopurdu.
Bəli.
Bir çox məsələdir. Məsələn, mən Qaranı bir dəfə yazmışam bu barədə. Qaranı bir dəfə eşitmişəm. Yəni Qara ilə mən tanış olmamışam. Bizim aramızda böyük bir məsafə vardı. Mən yenə deyirəm.
Həm də yaşmısınız.
Bircə yaşımız deyildi. Məsələn, o vaxt Anar, Emin qolunu tanışdılar. Mən ümumiyyətlə mədəniyyətdən biraz kənardım. Amma deyirəm ki, əsasıdır və hopurdu mənə. Və bir dəfə yadımdadır ki, biz filarmoniyadan üçümüz qaydırdıq. Yəni, mən yenə deyirəm, mən bir söz demirdim və tanış deyildim. Və mən hətta bəyənməyə komplislər var idi ki, oğullar hara, mən hara. Amma mən diqqətlə izləyirdim və sonradan təsirlənəm ki, onu oturub yazmadım. Amma bir çox məsələlər indi də yadımdadır.
Onun dediyi, söylədiyi şeylər.
Mənim yadımdadır ki, yenə deyirəm, mən bir çox vaxt deyirəm ki, elə bir indi kimi yadımdadır, amma sonra məlum olur ki, indi kimi yadımda deyil. Ona görə ki, nəsə yaddaş özü operasiya eləyir, nəsə dəyişir.
Təbii,
Amma mən yadımda qalan o idi ki, yəni Amerika səfəri, Amerika Birləşmiş Ştatları səfəri ona böyük təsir eləmişdi. Hətta müəyyən bir şok var idi.
Doğrudan mı?
Və mən hiss eləyirəm ki, o elə bir Qaranın, yəni bu bütün müsikçilər bunu deyə bilərlər, bir iki dövrü var. Yəni bir dövrdə o klasik dili mənimsəyirdi və sovetlərdə belə deyək, vətəndaş hüququ qazanan dili, amma ondan sonra tamam başqa dili, yəni dünyada artıq geniş yayılmış Viyana, yeni Viyana musiqi məktəbinin dilini, onu təxminən o birinci başladı. Və hətta siz bilirsinizsə, bu fakt maraqlıdır ki, vaxtı ilə o Lenin mükafatı almışdı. Amma o Lenin mükafatına bir əsər təqdim olmuşdu. Başqa əsərə görə verdilər ona. Yəni artıq Sovet sistemi Qaranı bəyənirdi, Qaranı necə deyim, yəni Qaranı şəxsiyyət qəbul olunmuş şəxsiyyət idi.
Yəni qəbul eləməyə məcbur idi.
Amma o əsərləri biraz təcrid eləmək istəyirdilər. Ona görə məsələn deyək ki, skripka konserti simfoniyasını, son simfoniyasını ona görə Lenin mükafatı verə bilməzdilər. Bu da çox maraqlıdır ki. Və mən həmişə deyirəm ki, biz indi ensiklopediyada yazırıq Qara İnala qədər ki, məsələn, xalq artisti, nə bilim, əmək, sosializ əmək qəhrəmanı. Amma 100 ildən sonra keçir, daha başqa şey yazacaq. Yəni, bunların ödəbi olmayacaq. Və Qaraya başqa epitet axtarmalı olacaq.
Axtarmalı olacaq, belə deyək. Mən söhbəti burada saxlayıram. Çox maraqlı fikirlər dedi Rəhman Bədəlov yeri gəlmişkən. Söhbətimiz davam edəcək əziz dinləyənlər, amma mənə söylədilər ki, Ülviyə indi xəttdədir. Bizim reportyorumuz Fəxri Xiyabandadır Ülviyə. Bayaq demişdim sizə. Mərasim artıq bitmək üzrədir. Ona görə mən məcburam ki, Ülviyə ilə danışım, söhbət edeyim. Alo Ülviyə.
Sevda xanım.
Bəli, eşidirəm Ülviyə.
Azərbaycan Kəmli bəstəkarı Qara Qarayevin 90 ili yubileyə ilə bağlı burada anı mərasimi keçirilir. Qara Qarayev sənətçinin vurğunları, heyranları, tanımış ziyanlarımız, bəstəkarlarımız, hamısı Qara Qarayevin doğmaları, hamısı onun məzarı önünə toplaşıb. Yəni Qara Qarayevin sənətli və necə gözəl insan olması haqqında burada xoş sözlər söylədilər. Onun məzarına, qəbristə abidəsinə çiçək dəstələri qoydular.
Bəli.
Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev, Bəstəkarlar İttifaqının sədri Fərəngiz Ərzadə, bəstəkarlarımız Arif Məlikov, yəni bir çox şəxslər burada çıxış elədilər. Qara Qarayev haqqında öz ürək sözlərini dedilər. Hazırda Bəstəkarlar İttifaqının katibi Ramiz Zöhrabov, yəni tanış bəstəkarımız Ramiz Zöhrabov mənim yanımdadır və mən ona sualla müraciət eləmək istəyirəm ki, Ramiz müəllim, Qara Qarayev sizdə kim idi? Bir neçə kəlmə ilə deyərdiniz.
Bizim böyük bəstəkarımızdı, dahi bəstəkarımızdı. Onun bütün işləri ən məşhur Azərbaycan musiqisinə qulluq eləmək olubdu. Azərbaycan musiqisinin inkişafını təkan verən olubdu. Sonra Qara Qarayev bu günləri böyük məktəb yaradıbdı. Onun 70 nəfərə qədər tələbəsi olubdu. Və bugün onların bir neçəsi SSR xalq artistidir. Bir neçəsi Respublikan xalq artistləri, əməkdar incəsənət xadimləridir. Bu məktəb o qədər güclüdür ki, bugün də onun işi Bakı Musiqi Akademiyasında davam olunur və onun yerində əyləşənlər bu günləri Arif Məlikov, Fərəc Qarayev və başqaları onun işini davam edirlər və yeni-yeni güclü kadrlar yetiştirirler. Biz sevinirik ki, bizim böyle büyük bestekarımız olubdu ve mektep yaradık ki, bugün de o devam olur. Harada Qarayev vardı, o hoşbaxt kaldı ki, bizim böyle bir musiqi xadimimiz vardı. Böyük musiqi xadimi. O tək müəllim olmayıb, o tək bəstəkar olmayıb. Eyni zamanda görkəmli musiqi xadimi də olubdu. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqını Üzeyir Hacıbəyevdən sonra o davam edibdi onun işini. Sədir ki, ömrünün axırına qədər bu vəzifədə çalışıbdı və alnı açıqdı, çalışıbdı və bizim Azərbaycanda böyük məktəb yaradıbdı. Ona görə də o tarixə daxil olubdur. Allah ona rəhmət eləsin.
Bəli, bəli. Ülviyə, eşidirəm səni. Tədbir artıq başa çatmaq üzrədir. Belə çıxır.
Tədbir artıq demək olar başa çatıb. Artıq demək olar.
Mərasimi, bəli.
Yəni dağılışı var. Sevda xanım, mən bir də onu deyim ki, Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev, yəni çıxışında dedi ki, Qara Qarayevin 90 illik yubileyi ilə bağlı mərasimlər, yəni təkcə bununla bitmir. Bugün axşam Dövlət Filarmoniyasında bir tədbir olacaq və bundan başqa bir sıra xarici ölkələrdə yubiley mərasimlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Yəni bu il ərzində nəzərdə tutulan tədbirlərə daxildir. Bu qədər.
Oldu. Çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm Ülviyə Sabirqızı, Can Bakının reportyoru. Can Bakı isə davam edir. Professor, mən ən sonda verəcəyim bir sualı sizə indi ünvanlamaq istəyirəm. Görürsünüz mü, Ramiz Zöhrabov söylədi ki, böyük bəstəkarımız, dahi bəstəkarımız. Bax, belə bir söz söylədi. Amma mən Mən bir neçə il öncə onun oğlunun bir müsahibəsinə qulaq asmışam. Orada deyirdi ki, Fərəc Qarayev deyirdi ki, mənim atam böyükdür, ancaq dahi deyil. Deyəsəm, yəni Fərəc Qarayev Sovet dönəminin qapallıq şərtləri daxilində daxiliyə qeyri-müəyyən saydığı üçün bu sözü deyib. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni mədəniyyəti yüksək peşəkarlar irəlilədir, yoxsa dahilər, professor?
Bilirsiniz, mən elə fikirləşirəm ki, yəni biz mədəniyyətimizi, musiqimizi ya dahi böyük, görkəmli adları bilmirik. Yəni müəyyən mənada, mən üçün qara dahidir. Müəyyən mənada o Zeyirbəy dahidir. Bütün mənalarda yox. Məsələn, biz öyrənmişik ki, bütün Zeyirbəy, bütün mənalarda dahidir. Mən elə fikirləşmirəm. Yəni, ümumiyyətlə, mədəniyyətdə elə adam olmur. Yəni, hansı mənada dahidir? Mən, məsələn, bir xatirə yadıma düşür. Yenə deyirəm, indi kimi yadımda da ola bilər ki, yaddaşım nəyisi dəyişir. Amma yadımdadır ki, Zöhrə Badıgil Zalzadə ilə biz görüşdük Axundabağının qabağında, neçənci illərdir, bilmirəm. Və o vaxt onlar Qaranın skripka və fortepiano üçün sanatasını məşq edirdilər. Və Zöhrab, yəni notun yazılışından heyran olmuşdu. Yəni, musiqisindən yox. Yəni, not necə yazılıb? Və musiqi ilə məşğul olan adamlar, mən musiqiçi deyiləm, amma müəyyən musiqi biliyim var, yəni musiqi təhsilim var. Mən həmişə deyirəm ki, musiqi ilə məşğul olanlar başa düşürlər ki, baxın, üç səsli preludiyalar necə yazılıb? O yazılışının ləzzəti var. Yəni, bu mənada, bax, bu yolu yüksək mənada qara cızıbsa, yəni, bu mənada mənim üçün qara ən dahi insandır Azərbaycan. Amma, məsələn, başqa mənalarda ola bilər ki, yox. Yəni, məsələn, mən əvvəldən dedim ki, onun musiqisi o qədər yayılmıyıb. Məsələn, heç vaxt Azərbaycanda qaranın əsərləri Bəşəri İbad kimi yayılmayacaq. Yəni, bu mənada o zehir dahidir. Yəni, yenə deyirəm, biz bu sözləri deyəndə birinci çalışaq ki, onların az istifadə eləyək. Yəni, onlar... Mənim üçün əslində onlar ritorik bir şeydir. Onlar heç nəyə açmır. İndi Fərəc niyə elə fikirləşir? Yəqin ona görə fikirləşir ki, əlbəttə, 20-ci əsrdə Azərbaycandan baxmayanda, deyək ki, başqa ölkədən baxanda, qara dahi bəstəkarlar siyasına daxil deyil. Yəni, biz qorxmayaq bundan. Yəni, o adlar tam başqa adlardır. Yəni, bir 10 bəstəkar adı səslənsə, görülür, qar olmayacaq. Amma bu, yenə deyə, mənim üçün böyük önəmi yoxdur. Əsas odur ki, bu cığırı, yəni ailətdən çıxmağı, kosmopolit müəyyən, yaxşı mənada kosmopolit olmağı, dünya dilini mənimsəməyi, yəni, qlobal dünyada yaşamağı bir çox hallarda bizə qara verədir. Yəni, bütün o 70 nəfər, mən elə fikirləşmirəm ki, məsələn, Zöhrabı deyən 70 nəfər hamısı deməli, böyük bəstəkardır. Amma hər halda o 70 nəfərin, mən deyərdim, əksəriyyəti çağdaş dili ilə, musiqili danışmaq istəyir. Və çağdaş dili ilə danışan adam, deməli, çağdaş dünyada özünü normal sayır. Yəni, bu mənada mənim üçün Qaranın... deyək ki, Azərbaycan mədəniyyəti daxilində mən onu dahi deyərdim, bu mənada. Amma ola bilər, başqa mənada Fərəc haqlıdır. Ona görə mən yenə deyirəm, o peşəkarlıq və peşəkarlığı bir yüksək səviyyəyə qalxızmaq mənasında və mədəni bilik mənasında. Yəni, qara artıq mədəniyyəti, dünya mədəniyyəti mənəmsəmiş insanıdır. O təsadüf deyir ki, o bir tərəfdən məsələn İldırım Yollarını yazır, Don Quixota yazır, Goya yazır və s. və s. və s. Yəni o dünya mədəniyyətinin açıq bir adamıdır və onun milliliyi də, yəni üst zahiri qatda deyil, o daha incə mətləblərdədir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir. Bakı kimlərlə fəxr edə bilər? O iki sualımız belədir. Sizlərə Qara Qarayev anırıq, ünlü bəstəkarımız Qara Qarayev, əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım mən. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Sizə də sualım var mənim. Bəlkə zəng vurasınız, ona görə sualı deyirəm ki, Qara Qarayev hansı əsərinə görə Sovetlər dönəminin hər adama nəsib olmayan Lenin mükafatını almışdı, əziz dinləyənlər? Sizə də sualımız belədir. Can Bakı devam edecek. Müzik Canbaki davam edir. Hansı Qara Qarayevi tanıyır və hansı Qara Qarayevi tanımırıq? Qonağımız tanınmış kulturoloq alim professor Rəhman Bədəlov təzdinləyir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə mesajlar gəlir. Mən birazdan oxuyacağım onu, amma əvvəlcə belə bir sual vermək istəyirəm. Mən əslində bu sualı lap əvvəldən verməliydim. Professor, necə bilirsiniz, Qara Qarayev hansı ailədə dünyaya göz açmışdı? Hansı mühitdə? Hansı ailədə? Məsələn, onun atası söyləyirlər ki, məşhur uşaq həkimi idi və məşhur diaqnostik imiş. Ən gözəl diaqnozu o qoyurmuş o dövrlərdə, 30-cu illərdə, 40-cı illərdə Bakıda. Bəs belə bir adamın övladı nədən birə peşəkar musiqiyə?
Sualdır. İstər istəməz biz ehtimal danışa bilərik. Mənim sədlərim yoxdur.
Bəli.
Onların ailəsi necə idi, mən bilim yoxdur. Ona görə istər istəməz intellektual fantaziya janrında mən danışacağım. Amma onu deyim ki, mən bu janrı normal sayıram. Yəni, gəlin fikirləşək. Yəni, Uzeyir bəy nələqədə bu sualı verməyəcəkdiniz siz. Yəni, Şuşa var.
Bəli,
bu aydınıdır.
Bu
aydınıdır. Amma indi təsvirləyək ki, Bakı 20-ci illərdə yaxud 18-ci ildə, əsrin əvvəlində. Mən məsələn dərhal yadıma düşür ki, Bakıda 19-un axırında musiqi dərnəyi açılmışdı. Öz o vaxt qəribə bir hal idi ki, o vaxt Rusiyanın da, deyək ki, Rusiya imperiyasının bütün şəhərlərdə musiqi dərnəyi yox idi. Və o da yadıma düşür ki, 20-ci əsr əvvəlində Kaspi qazetində xeyli musiqi dərsi vermək üçün elanlar var. Yəni, düzdür, əksər hallarda əcnəbilərdir. Əcnəbilər təklif edir ki, məsələn, piyada dərsi versin. Ona görə mən təsir eləyirəm ki, ola bilər ki, Qaranın ailəsi, ziyalı ailəsi idisə, çox güman ki, onlar da bu mühitdə yaşayırdı. Onlar da çox istəyirdi ki, uşaqları demirəm musiqiçi olsun, amma hər halda musiqi təsiri olsun. Yəni musiqi təsiri o vaxt dəb idi. Özdə hansı musiqi, artıq yeni bir mühitdir. Mən demirəm bu mühit Şuşa mühitindən üstündür. Bunlar ayrı-ayrı mühitlər. O da vacibdir ki, o mühitdən o tipli adam çıxır. Yəni bizim mədəniyyət üçün vacib, olduqca vacib. Və bu mədəniyyətdən bu tipli adam çıxır. Yəni Uzeyir bəy müəyyən o mədəniyyət, o mühitlə bu mühit arasında körpü yaradır. Yəni sistemi yaradır. Sistem deyəndə bircə musiqi dili demirəm mən. Konservatoriya deyirəm, təhsil deyirəm və s. Bütün o sistemi yaradır. Və bu sistemin içindən və təbii onun təbii istedadı varmış. Yəni bu
təbii ki,
Allaha inanırıqsa Allahın vergisi idi, təbiətin vergisi.
Mən bir üzr istəyirəm sizdən, sözünüzü kəsəcəm. Mən bir film görmüşəm. Onun Qara Qarayev haqqında bir film. Oxtay Mirqasımovun filmi idi məncə. Orada belə bir onun anasının Sona xanımın bir xatirəsi var həmin filmdə. Sona xanım danışır ki, onda Qara hələ balaca idi. Heç bir yaşı tamam olmuşdu ya olmamışdı. Bu təxminən nə qədər olardı? 18-ci, 19-cu il imiş mən belə başa düşdüm. Deyir, bir dəfə evdə oturmuşduq, deyir, bir yaz günü idi, deyir, birdən küçədən əskərlər keçirdi. Və əskərlər deyir, oxuyurdular ki, irəli Azərbaycan əskəri. Bu təxminən Azərbaycan Cumhuriyyətinin ordusuymuş. Çox gözəl bir şeydir, mən onu həmişə xatırlayıram. Deyir, birdən hamımız heyrətə gəldik, deyir. Bir də gördük ki, deyir, bu uşaq bir yaş yarımlı uşaq başlayıb həmin mahnını oxumağa ki, irəli Azərbaycan əskəri.
O, bəlkə, çox dəqiqdir. Yəni, bilirsiniz necədir? Mən hələ fikirləşirəm ki, məsələn, Zərdabi kimi adam. Yəni, birdən-birə həyat eləyir ki, o kitab dünyasına düşür. Və başa düşür ki, bu dünya mənim dünyamdır. Düşməyə bilər. Yəni, qara da ola bilərdi ki, çox adamlar o mühitə düşmür və açılmır. Və o mühitə düşən və o mühitə hazır olan, yəni artıq musiqi mühiti olmalıdır ki, yəni, o vacib deyir ki, musiqi ailəsi olsun. Amma o ailədə imkan var ki, o musiqi istəyədə açılsın. Və ola bilər ki, valideynlər, o ki, Sona xanım danışdığı, o məqamdan onlar başa düşüblər ki, musiqi ilə məşğul olmaq lazımdır. Bəlkə o vaxt piyanin alıblar. Bəlkə hansısa deyək ki, müəllim tutublar və s. və s. Yəni, əsas tək, o təkəndən sonra insan gedir o yolla. Ola ki, onun daxili həvəsi var, daxili rüşevlər var, da oraya açılmalıdır. Yəni, əsas odur ki, mühitə düşəsən. Yəni, Qaranın baxdı və Qara kimi adamların baxdı. Odur ki, o mühitə düşür.
Düşdü.
Nə qədər adam o mühitə, öz mühitinə düşmür, deyirsiniz, fikirləşir ki, o mühitə düşmür.
Açılmamış qalır.
Açılmamış qalır. Məsələn, kimsə İqzi Pir dəsin deyirdi ki, mənə bir şey təsvirlənirəm ki, Afrikada nə qədər Mozart, potensial Mozart olmur. Olmur. Yəni, bu, və bizə də ona görə maraqlıdır ki, bu dövrün içindən, yəni əvvəl o Cumhuriyyət dövründən, Azərbaycanın Bakının 19-20-ci əsrinin renesansından, ondan sonra Sovet dövrünün müsbət tərəfləri, əlbəttə mənfi tərəflər hesabımız başa düşür. Üzeyir qurduğu sistem, Üzeyir bəyin qurduğu sistemin daxilində konservatoriya əcnəbilərin, yəni yüksək səviyyəli əcnəbilərin dərs deməyi və s. və s. Sonra onun Moskvaya göndərilməsi. Moskvada çox güman ki, məhz qara mülkün insanlarıdır ki, bizdən ki, orada artıq əyalətdən gələn adam kimi deyildi. Orada ortaq onlara bərabər idi. Və hətta müəyyən dövrdə onları ötür. Yəni, mən demirəm, istidad mənasında, musiqi mənasında, hər halda yeni dili mənimsəmək, yeniliyə həvəs. O mənada, əlbəttə, o çox həməşə müasir olan adamdır, yəni modern adamdır. Modernizm mənasında demirəm, modern çağdaş anlayışı çox vacib anlayış deyildi ki, biz məsələn modernizasiya haqqında danışırıq ki, məsələn modern ruslar da məsələn savremenlik işlətmirlər, biz də modernizasiya işlədirik, yəni modernizasiya vacibdir, dünyaya açıq olmaq, yəni bu mənada yenə deyim, qara kimi bizim üçün vacib şəxsiyyət yoxdur.
Olur, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizə mesajlar gəlir, bilmirəm, mesajı oxuyum, yoxsa bizim sorğumuz da var. Qoy bir mesaj oxuyum. Rəhman müəllim yazırlar, İradə xanım yazır bizə. Sizcə Qara Qarayev, Qarbaçov perestroykasını görsəydi, çox mu dəyişərdi? Bax, belə bir mesaj almışıq, mən bunu verməliyəm.
Yox, çox dəyişməzdi, ona görə artıq o dəyişmişdi. O dəyişmişdi. Yəni, mən fikirləşirəm ki, Qara nisbətən cavan olsaydı, Sovet sistemi onu qəbul eləməsəydi, onu bəlkə dağdardılar. Yəni ona o şeylər ki, başqalasına keçmədilər, qaraya keçdilər. Ona görə qara perestroykada daha fəal olacaqdı və bu yolu, seçdiyi yolu artıq Sovet sisteminin daxilində seçdiyi yolu daha, necə deyim, daha ardıcıl davam edəcəkdi. Yəni başa keçirdi ki, o vaxt düz başa çıxıb. Yəni 60-cı illərdə düşündüyü Amerika səfərindən sonra başa düşdüyünü artıq daha fəal həyata keçəcək.
Yer gəlmişkən, Rəhman müəllim, qoy bu sualı verim sizə. Siz ikinci dəfə də Amerika səfərindən onun danışırsınız. Niyə şok yaratmışdı? Nələr şok yaratmışdı, belə deyək?
Bilirsiniz, mən indi yenə yadımda qalanıdır. Kim, onun yanındakılar. Məsələn, mən yaxşı yadımda o deyirdi ki, Amerikan əyalət simfonik orkestrinin səviyyəsi məni şok səviyyəsi saldı. Yenə deyək, əyalət.
Bəli.
Yəni, mən də fikirləşdim ki, Amerikada bu qədər orkestr ola bilməz. Və o orkestrin səviyyəsi mən... Sonra, məsələn, caz. Caz o vaxtı görülür yüksək səviyyəli cazmenləri qulaq asanda, onlar onu, yəni onu böyük təsir elədi. Və mən hətta elə başa düşürəm ki, yəni qara görünür ondan sonra... Daha az əsər ona yazdı ki, müəyyən daxilində müəyyən bir tərəddüd var, tərəddüd vardı. Yəni ki, o başa düşürdü ki, artıq o virus, mən bir şey deyirəm ki, yəni gözəl müəyyən bəlada o gözəl keçmiş dünya ilə vidalaşmaqdır. O elə bir müəyyən, musiqimizin də müəyyən zirvəsidir. Amma o seriyədə, yəni o dildə artıq heç kəs yazmayacaq. Və ona qayıtmaq da lazım deyir. O elə bir... dramatik dövrün əsəri deyil. Yəni, bu illüziyalar. Ona görə bizə, məsələn, niyə ləzzət edilir? Ona görə müəyyən bir məlhəm var o məsəqədə. Amma artıq o sonraki əsərlərdə əksinə o dramatiklik var. Yəni, o artıq və ümumiyyətlə, Viana məktəbinin əsərləri onlarda məlhəm yoxdur. Yəni, artıq 20-ci əsr ümumiyyətli bəhrəm musiqi yazmayıb. Bütün musiqilə hamısı dramatikdir, faciəvidir və artıq o dilinə yazmayıb və o həyatı da görürdü. O çox müasir idi və ona görə mən deyirəm ki, görürdü daxildə də o çox çətin proseslər gedib də onlar nə qədər açılıb, özü, məsələn, bilməyəm, gündəlik aparırdı ya yox. Amma mən elə başa düşürək, məsələn, mən o da yadıma düşür ki, Sultan Hacıbəyevə xatirələr var ki, və o sinifində dedikləri, yəni sinifdə dedikləri də yəni ona əsaslanaraq da deyirəm ki, müəyyən bir tərəddüdlər, təlatümlər var. Yəni və biz yenə bundan qorxmayaq. Biz elə bilirik ki, dahi adam odur ki, asfaltla gedir. Yox, dahi adam odur ki, hər dəfə maniyələrlə rastlaşır. Və o adam ki, başqa adam maniyə görmür, çünki gedir, o maniyələri görür. O dəyişiklik eləmək istəyir. Yəni nəyisə dəyişmək istəyir. Yəni o adamdan başlanğıc başlayır. Yəni Qarayevdən müəyyən başlanğıcdır. O demək deyir ki, ondan qabaq başlanğıc olub. Hər bir böyük adam başlanğıcdır. Yəni o çeynəmiş şeyləri demir, hamı gedən yolu getmir. Döndürməsin başqa döngüyə və məlum olur ki, orada tamam başqa bir həyatdır. Ona görə Qarayev mənim üçün gəlir deyirəm, çox şəxsən mənim üçün vacib sifatdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər. Bizim sorğumuz var, Qara Qarayev hansı əsərinə görə Sovetlər dönəminin hər adama nəsib olmayan Lenin mükafatını almışdı? Bakılardan sormuşuq, görək nə söyləyirlər.
Hansı əsəridir deyə bilmərəm, amma onu bilirəm ki, bugün bəstəkarımız Qara Qarayevin ad günüdür. Mən bilən 90 illiyidi. Qara Qarayev bizim görkəmli bəstəkarımızdır. Onun nəinki Azərbaycanda, hətta bütün dünyada, başqa ölkələrdə tanıyırlar. Biz o bəstəkarımızla həmişə fəxr eləmişik.
Yeddi gözəl.
Qara Qarayevin çox əsərlərini tanıyıram. Yeddi gözəl, İldırımlı yollarla, Vətən operası. Səhv eləmirəmsə, onun yeddi gözəl əsəri Leylin medan.
Qara Qarayev 1967-ci ildə İldırımlı yollarla paletini Leylin mükafatına layiq gördü. Mən bildiyimə görə bu əsəri Afrika xalqına həsr edib Qara Qarayev. Çox məşhur əsər idi.
Qara Qarayev Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarından biridir. Onun bir neçə əsərlərini tanıyıram. İllər keçsə də biz Qara Qarayevin əsərlərini dinləyirik, qulaq asırıq. Mən bildiyimə görə onun İldırımlı yollarla əsəri Leylin mükafatına layiq görülür.
Əvvəlcə onu deyim ki, təbii ki, bu günləri bunu bilməmək ən azı qəbahət olardı. Qara Qarayevin 90 illik yubileyidir. Bildiyim qədərində. Təbii ki, bu ildırımlı yollardır, amma çox təəssüf edirəm ki, bugünkü gənclərimiz bu barədə çox az bilirlər. Bəlkə də maarifləndirmə işi bu sahədə azdır. Bu sahədə çox işləmək lazımdır. Gənclərimizə biliklərini artırmaq üçün yəni məlumat vermək lazımdır.
Yeddi gözəl baletidir. Məlumat ildırımlı yollardır. Simfoniya əsərlərdir. Çox əsərlər var. Kino filmə də var. Bir filmdir deyəsən də. Bir məhləli iki oğlan.
Aha, düz söylədilər, bir məhəlləli iki oğlan. Bəli, oradakı o məşhur mahnını oxuyurdu. Kimdir müğənnilərdən hansıydı? Bəli, bəli.
O mahnı yadımdadır. Aman,
belə bir mahnı vardı. Anatoli Qaniyev məncə.
Anatoli Qaniyev. Yəni, mükafatla əlaqədar mən dediyim, indi yenə istəyirəm, təqiqləşdirim. Yəni, o vaxt ona qabaq Stalin mükafatı verilirdi. Sonra dövlət mükafatı deyildi. Müəyyən dövrdən ki, Stalin işi olandan sonra Lenin mükafatı oldu. Amma öz Lenin mükafatı maraqlı idi ki, mən elə başa düşürəm ki, çox vaxt güy əsər üçün verilirdi. Əslində, müəyyən bir siyahı vardı, görkəmli sovet sənətkarları, sırayla onlara verilirdi. Və təbii qara o siyahıda idi və o mütləq almalı idi.
Amma hansı əsər üçün idi?
Yəni, məlum oldu ki, yəni yeni üslubda yazılan əsər, o üslub ki vaxtı ilə bizdə pislə əcnəbi musiqi kimi, burjuva musiqi kimi damğa vurulurdu. Əlbəttə o musiqiyə görə Lenin mükafatı almaq olmaz. Ona görə bir güzəş kimi, kompromis kimi İldırımlı yolla əsəridir. Yəni o da gözəl əsərdir, amma əslində o yeni dövrün musiqisi nə görə almayıb. İldırım yollarda o vaxt, məsələn, o Abrahamsın bir romanı vardı, xeyli məşhurdur, hamız onu oxuyurduq. Yəni o Afrika həyatındandır, o da onu... Və mən başa düşürəm ki, o roman hər şeydən başqa, həm də ki, o Afrika musiqi melosu, musiqi istifadə eləmək olduğu üçün müəyyən bir, belə deyək də, peşə marağı vardı, ona görə o... əsəri seçdi və o da çox gözəl əsərdir, amma mən üçün məsələn 7 gözəl o dövrün ən yüksək zirvəsi əlbəttə 7 gözəldir.
Bax, bir mesaj da gəlib, mən sizin sözünüzə qüvvət oxuyuram. Sovet dövründə belə söz-söhbət gəzirdi ki, güya Qara Qarayev komünistləri sevməyib, yazır dinləyicimiz. Lətfə xanım yazır musiqi müəllim onu bizə. Hətta onun bəzi simfoniyaları yuxarıların təzyiqi ilə dəyişdirməyə məcbur qaldığını da söyləyənlər vardı. Belə məlumatların doğru olub-olmaması barədə nə söyləyə bilərsiniz, soruşur sizdən Lətfə xanım.
Bilirsiniz, yəni vacib deyir ki, biz o bütün sənətkarlarımızdan, o Zeyir bəydən, Qaradan dissident eləyək. Onlar dissident olmayıblar. Və bəlkə buna ehtiyac yoxdur. Onların baxdı onda gətirib ki, onlar musiqi də məşq olublar. Musiqi də müəyyən dərəcədə, necə deyim, izop dilidir. Yəni, orada bilavasitə məzmun yoxdur, məzmunu ifadə eləmirsən. Ona görə, məsələn, Sovet dövründə Şostakoviç yaşaya bilib, Prokofiev yaşaya bilib, başqa, deyək ki, o ədəbiyyatda o daha faciəli olardı olan həyatı, halbuki Şostakoviç. Ona görə, mən deyə bilərəm ki, müəyyən dövrdən Qarayev, mən deməzdim ki, antikommunist, amma o məhdudiyyətin içində darıxan, sözsüz ki, darıxırdı. Sözsüz ki, o məhdud çərçivədə yaşamaq istəmirdi. Sözsüz ki, o istəyirdi ki, məsələn, o mənada mən həmiş fikirləşirəm ki, Fərac Qarayevin həyatı tamam başqadır. Fərac, məsələn, dünyada yaşaya bilir. Fərac, deyək ki, Almanya da işləyə bilir, Rusiyada da işləyə bilir, Azərbaycanda da işləyə bilir. Və Fərac kimi adamlar çoxdur dünyada. Məsələn, bir çox məşhur Rus sənətkarları, musiqi işləri o cürədir. Məsələn, London Orkestrinin baş dirijorudur, amma Peterburqda yaşayır. Yəni, Qaranın o imkanları olsaydı, Qara daha geniş dünyada yaşayacaqdı. Və təbii ki, o darıxırdı. Təbii ki, o mühit onu
sıxırdı.
O sözsüz. Amma demək deyir ki, o bilavasitə antikommunist olub. Yəni, bu məsələ, o ki, bəlkə ki, maralı deyildi. Yəni, kommunist olmaq, yax. Rəsmi kommunist idi, lazımdı kommunist idi. Yəni, rəsmi müəyyən hərəkətlər lazımdısa, deputat və s. eləyibdi. Amma sənətkarlıq baxımından o bunlardan kənardı, tamam. Və məsələn, Şostakoviç bilavasitə sonraki musiqidə o dövrü ifşa eləyibsə, yəni məlum olur ki, o əsərləri özü üçün yazıb gizlədib. Yəni, Qaranın elə əsərləri də yoxdur. Yəni, o onun çoluş maralı da deyildi. Mələ başa düşürəm ki, o başqa dünyada, yəni başqa musiqi dünyasında yaşayırdı ki, burada o sosial məsələlər, kommunist, siyasi məsələlər, o qədər maraqlı deyildi. Əsas odur ki, o dünyada yaşamaq istəyirdi və imkan olsaydı dünyada yaşayardı.
Bir mesaj gəlib, ona da cavab verdiniz, yeri gəlmişkən İdris bəy bizə yazıb ki, görkəmli bəstəkarımızın həyatının son illərində daha çox Moskvada yaşaması nə ilə bağlı idi? Məncə siz ona cavab verdiniz.
Bilirsiniz, burada mənim dəqiq məlumatım yoxdur. Amma deyə bilərəm ki, müəyyən problemlər olub. Və biz nə vaxtsa gərək bu barədə danışmadan qaçmayaq, çəkinməyək. Yəni, biz elə bilirik ki, görkəmli şəxsiyyətləri də həyatı normal olur. Yəni, mühit öz ömründə onu başa düşür, ona məsələn. Düzdür, konservatoriyada, musiqi dünyasında Qarayev kimdir, hamı başa düşürdü. Amma müəyyən görünür problemlər, mən məsələn, yenə deyirəm, mən konkret məlumatım yoxdur. Yəni, bəyən şeylər var ki, mən açmaq istəmirəm. İstəmirəm, ona görə ki, ola bilər ki, yanlış məlumatım var. Amma mən demək istəyirəm ki, problemlər var idi. Azərbaycanda bəyən onun üçün problemlər var idi və Moskva demirəm ki, Moskvada həyatı əla idi, amma hər halda buradan biraz kənarlaşmışdı.
Bəli. Rəşid bəy yazır bizə ki, deyə bilərsinizm ki, Qarayevin irsinə nə dərəcədə sahib çıxılıb? Məsələn, onun əsərlərinin canlı ifasını nə vaxt, harada dinləmək olar, yazır Rəşid bəy. Nə dərəcədə sahib çıxılıb, professor?
Yox, onun əsərləri deyə bilərim ki, çalınır. İndi biz arzu eləyərik ki, daha çox çalınsın, amma hər halda mən deyə bilmərəm ki, onu dolub. Məsələn, mən biləm ki, bu yaxında 7 Gözəl yeni redaksiyada, yəni onun o vaxtı yazdığı kimi daha ilkin variantı bərpa olunacaq. Mən deyə bilərəm ki, onun başqa əsərləri də çalınır. Əlbəttə, mənə hekmətli 7 Gözəli bir çox redaksiyada səhnəyə qoymaq lazımdır və bir çox, yəni balet elədir ki, müxtəlif balet meclisi, müxtəlif, hətta məsələn, mən fikirləşirəm ki, modern deliyinə də onu qoymaq olar, ola bilər ki, qoyulsun. Yəni, onun irsi yaşayır. Məncə deyilməyə əsası yoxdur.
Bir sualım var. Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizminə Azərbaycan intonasiyası gətirdi? Necə bilirsiniz?
Yox, yəqin birinci dediyimizin ehtimalı daha çoxdur. Yəni, müəyyən mənada, bilirsiniz, simfonik dildə məncə belə bilavasitə milli axtarmaq o qədər düzgün deyil. Mən, məsələn, bilmirəm, Beethoven simfoniyalarda almanlıq nə dərəcədədir. Düzdür, məsələn, dərhal fikirləşirəm ki, Çaykovskin simfoniyası o Rus müydü orada daha kabarıktı. Ama ben de bilen esas oldu ki o dili getirdi ve ondan sonra yazılan simfonyalar demeler ki ekseriyetine tesir edilip. Yani bu manada Avrupa dili getirmek yani o daha vacibdi. Mən geç o mərhələdə o daha vacibdi. Sonraki mərhələdə biz belki yeniden mesela Muğamna'la kadar mesela Fərəc Qarayevin müəyyən əsərləri var. Yani Muğamna səsləşməsi, yani Vagif Mustafazadə var. Yani o başka dövrün tələbidir. Bu dövrdə Avropa dilini mənimsəmək mənim üçün mənə elə gəlir ki daha vacibdi və o məqsədə qara nail olub.
Oğlu çok sağ olun. Ben teşekkür ederim profesör. Bu bir saati bizimle olduz.
Çok
Qara Qarayevin.
Təəssüf ki Azər müəllim danışmadı.
Çok yani, təəssüf.
Ama gördü sahidi ne kadar. Yani o belki söz verəndə yerli yetirilə istaldı. Ben tanıyıram ama gördü sahidi imkan vermeyeyim.
Oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Canbakı bitti deyə bilərik əziz dinleyenler. Bugün hansı Qara Qarayevi tanıyır və hansı Qara Qarayevi tanımırıq? Sualımız bugün belədir. Qonağımız tanınmış kulturoloq alim professor Rəhman Bədəlov oldu. Bugün Qara Qarayevin 90 illik yubiley günüdür. Can Bakı bitdi. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hərdən Can Bakı deyin.